Maarahva tervisekeskus on majaomanikele suveks edastanud raha põletamise vältimiseks hoiatuse. Raha, mida ei raatsita panna katusesse, lendab korstnasse. Kahjude vältimiseks kasutage ainult kvaliteetset teraskatust. Näiteks Vekmanil on lai valik kvaliteetset terasplekist katuseprofiile, katuse lisatarvikuid ja turvatooteid alati soodsa hinnaga. Lisainfot saab www.vekman.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere päevast! Avaliku ruumi planeerimine tekitab tihti peale pahameelt ja vastuolusid ja kahjuks õige sageli tulevad need vastuolud ja pahameel välja siis, kui kopp on juba maasse löödud ja mingil viisil on hakatud avaliku ruumi, olgu ta linnas või vallas, kujundama. Ja küllap kõik see planeerimise korraldus ja inimeste tunnetus, milline on hea avalik linn, avalik ruum, hea linn või hea vald, et küllap see ongi inimestel erinev ja küllap see on hästi läbi rääkimata, mis tõttu ka kogu planeerimiskorraldus võib tihti peale tunduda võõras. Ja täna tahakski neid teemasid käsitleda pisut üldisemas võtmes kui käsil olevad suuremad planeerimisprotsessid ja keskenduks ehk enne kõike isegi linnaruumile. Oleme siin Kuku mikrofonide taga kahekesi arhitekt Veronika Valk Siskaga, Arvi Altmäe, Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor emeritus ja kodukaunistamise ühenduse esimees, kahjuks jäi haigeks, soovime talle head paranemist ja püüame siis Veronikaga need teemad oma oskust ja teadmiste piires läbi arutada. Et Veronika, sa oled ka päris kaua tegelenud nii planeerimise, linnauurimise, üleüldse arhitektuuri suundade uurimise kui ka üksikute hoonete projekteerimisega ja tunned nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt väga hästi kõiki neid pingeid, mis on näiteks linnavõimu ja arhitekti ja küllap siis ka inseneri ja siis samal ajal veel ka arendaja, siis seal selle maa omaniku vahel. Aga alustaks natukene kaugemalt, et kui Eesti iseseisvaks sai ja demokraatlik planeerimisprotsess sellisel viisil, nagu teda läänest tuntakse, kas siia jõudis, siis minule tundus küll, et osa ettevõtjaid ja poliitikuid unistas sellisest Ameerika tüüpi linnast, nagu nad olid näinud Ameerikas, kus inimesed sõidavad suurte autodega, kõik peab olema autodele ligipääsetav, jalakäijatele mõeldud ruumi on vähe võib-olla seda üldse ja elatakse peamiselt siis kuskil linnataga põldudel või eeslinnades. Ja siis olid teised, kelle kogemus oli pärit pigem Skandinaaviast, kes siis algusest peale üritasid rääkida sellest, et noh, linn peaks olema selline mõnus ruum, kus on kõikidele ruumi ja jalakäijatele, ratturitele ja käruga jalutajatele kui nõrgematele siis esmajoones ja autodele siis kui üle jääb. Ja minu mõelest mingi tavaliku arutelu nagu ei olnudki ja mina ei olegi aru saanud, et mis siis meil tegelikult see kogu planeerimise niisugune alusideoloogia on.
No võt, see on päris hea suur küsimus, et kui seda alusideoloogiat isegi ju arhitektid, planeerijad justkui koolis harjutavad ja proovivad ka oma praktikas ellu viia, siis tõepoolest sellist laiapõhjalist head ühiskondlikku debatti on ka minu meelest olnud päris vähe. Aga samas, eks ole, me tõesti teame neid uuringuid, mis kinnitavad, et patsiendid näiteks, kelle aknast paistab mõni puu või väheke rohelust, paranevad haiglas kiiremini ja ka vaja nii palju valuvaigisteid, kui need, kes saavad tõttu vaadata kivimüüriga ja ka veekogu või taevalaotuse nägemine pidavad stressile leevendavalt mõjuma ja tugevdama immuunsüsteemi, aga ometi tõepoolest linnakeskkonnas me ei saa ka eeldada, eks ole, sellist lõputut valg linnastumiste ja siis linna südamete laiali valgumist puhtalt selleks, et siis kõik tunneksid ennast võimalikult sellises ürgses looduses elavat. Et seal kusagil peab leidma sellise hea tasakaalu ja võib-olla laias laastus, ma ütleksin, kui me jõuaksime tänase vestluse käigus ka selleni, et kes siis ikkagi kokkuvõttes vastutab selle visiooni eest, mis moodi me elukeskkonda arendame, nii et seal on olemas see vaheldusrikkus, liigirikkus, mis meile on eluliselt vajalik ja samal ajal me ka säilitaksime sellist head linnlikku tihedust.
Aga sina juhtud teadma, et kuidas see Ameerikas niimoodi läks, et väga paljudes linnades sisuliselt enam jalakäijale või lihtsalt olemiseks ruumi ei ole, et sõidetakse autodega, isegi Miami, et kui näiteks siin Miamit filmidest nähakse, et siis tundub, et Miami Beach ja siis on seal tõesti mõned linnaosad, kus saab jalutada ja mis on huvitavad, aga tegelikult, kes on Miamis käinud, siis teab, et see on tohutute laiade, mitme tasandiliste teede ja ristmike rägastik, et iseenesest seal ei ole kuskil jalutada, et sellist linna, nagu meie linnana tunneme, ei ole ja muidugi on väga kaugel see näiteks sellest, mis on Kopenhaagen. Mm-hmm. Et kuidas see seal niimoodi läks?
No, tõme ühtpidi on... ju küsimus selles, kui, et kui võrd nii-öelda arendaja sõbralikud või erasektori sõbralikud me oleme ja teispidi kui võrd me ühiskonnana suudame niisugust ühist ruumi ise ka koostöös kavandada ja arendada. Et see niisugune ühe krundikeskne planeerimine või ka selline arendaja keskse sellise krundikaupa arendamise või põllu arendamise mõte ju tahtis ka siin Eestis 90. alguses hoogu üles saada ja teatud määral ka sai, aga võib-olla see euroopalik tava ikkagi see vastu saab aru, et vaheldusrikas keskkond on see, mis aitab kaasa niisugusele mõttetihedusele ja tegelikult sellele igapäevasele elukvaliteedile. Et viimases maja ajakirjas on päris toredasti seletatud lahti näiteks niisugused asjad nagu elurikkuse soosimise võimalused linna, mis siis kätkevad endast vaesestava haljastuse vältimist, olemasolevate looduslike väärtuste säilitamist ja nende olukorra parandamist, siis aga ka mitmekesiste koduõuede arendamist, kus igaüks saab väikeste tegudega anda oma panuse elurikkuse säilimisse. Et võib-olla üks näide, mis mul tuleb meelde meie puitasumitega seoses on see, kui nõukogude ajal võeti puitasumi sisehoovid nii-öelda üldisesse kasutusse, muutusid läbikäigu õuedeks, ei kellegi maaks ja nende eest enam ei hoolitsetud. Et tegelikult meie puitasumid, kas või siin samas Tallinnas on ju tiheasumid, et nad kindlasti on linna keskel pigem nagu sellist kompaksust suurendavad, aga samas lubavad elada loodusega koos. Et niisuguse hea tasakaalu leidmise võimalusi ja häid näiteid meil siin Eestis ju linnades ka täitsa on olemas, millest õppida ja millega edasi minna.
Ja siin on hea mainida, et selliseid väga häid näiteid on ka tegelikult maasulates. Et millalgi, kui oli kuulus laul depressiivsed väikelinnad, et siis just läbi Eestimaa sõites suvisel ajal märkasin, et just pigem nendes väikelinnades ja väikestes asulates oli tihti peale mõeldud sellele, et oleksid kujundatud lillepeenrad, põõsad, puud, mingid rajad, pingid, kus istuda kokku saada. Et selles mõttes tõesti neid häid näiteid on. Nüüd seda krundihaaval planeerimist sa mainisid ja küllab seal tõesti domineerib äri huvi, et eriti kui inimene ei ehita ise endale ja linnas pigem harva ehitatakse üksinda ise endale, sest et eks enamik maju on ju ikka mõeldud mitmekorterilistena. Aga vahel mulle tundub, et võib-olla on lisaks sellele äri huvile ka lihtsalt inimeste tunnetus erinev, sest kuidas see saab teisiti olla, et nii paljudel juhtudel ka koduaed on näiteks hoopiski võetud betooni alla või asfaldi alla, et nii hea, et ei pea muru ajama, eks ole, muru pügama, et ei pea millegest hoolitsema. Minul küll on küsimus, et milleks siis ole üldse see eramaja, aga eks iga ühel on õigus elada nii, nagu ta soovib. Aga et miks seda räägin, ongi see, et võib-olla ongi inimeste tunnetus erinev ja võib-olla ongi meie hulgast terve hulk inimesi, kelle arvates mida vähem hoolt, mingisuguste taimedega näiteks või vaja mingisuguseid lehti koristada, et seda parem. Et seda näeme kas või Tallinnas või Tartus või ka teistes linnades, et kortermajade hoovidest on saanud niisugused veidrad, porised või siis mõnikord betoneeritud parkimisplatsid, kus autode vahel on siis mitte kõige kenamini välja nägevad prügikonteinerid. Ja tegelikult inimesed seda ju oma akendest näevad, ka mööda tänavad kõndijad näevad ja mitte keegi mitte midagi ei tee, et äkki see neid siis üldse ei häiri.
Ja see on võib-olla ka teadvustamat, et noh, viimase aja uuringud on ju ka näidanud seda, et ja teadusliku tõedusmaterjali on meil järjest rohkem selle kohta, et inimene on ikkagi loodud elama elurikastes keskkondades ja et ümbritseva keskkonna elurikkus on seotud inimeste füüsilise ja vaimse tervisega, nii nagu sellest kirjutab selles samas maja ajakirjas, mida ma siin reklaamin, Aveliina Helm. Et sellest on ju rääkinud ka teised psühholoogid, keskkonnapsühholoogid ja neuroteadlased, et me oleme ikkagi suures osas kinni oma vaimse tervisega ka selles, milline on meie ümbritsev keskkond, et see ei ole ainult see füüsiline niisugune tervis, vaid noh, et see on ka vaimne tervis, mis sellest sõltub. Ja et elavad ja vaheldusrikkad paigad tegelikult suurendavad õnnetunnet ja kahtlemata see linna loodus seda vaheldusrikkust aitab ju ka suurendada. Et juba mainitud Jan Gehl Kopenhagenist palju kirjutanud ja sealt kaudu meie nii näiteid toonud selle mõtleja on täheldanud, et inimesed kipuvad monotoonsest fassaadist möödumiseks näiteks kiiremini käima. Et aga samal ajal kui aktiivne tänavafront kutsub peatuma ja peadki pöörama ja noh siia kõrvale mulle meenuvad jällegi meie enda Tallinna Ülikooli keskkonnapsühholoogi Grete Arro sõnavõtud, kus ta räägib sellest, et kui meie linnakeskkond on niisugune, mis kutsub meid seal aega veetma, siis kokkuvõttes paraneb meie kõigi tervis sellest, noh, me lihtsalt liigume rohkem ja läbi selle on noh, kokkuvõttes ka need kulud siis ühiskonnale väiksemad, eks ole, mida tervemad me oleme seda, noh, seda vähem siis me selles mõttes kulutame. Nii et aga noh, muidugi vaheldusrikas ei pea olema, eks ole, mitte ainult siis majade vaheline ruum või fassaad, eks ole, vaid ka see, mis seal siis sees toimub, et avalik ruum, kui ma nüüd siteerin jällegi Toomas Paverit, kes on ka meil selline hea linnaaktivist, et siis tema nägemuses avalik ruum on niisugune võrgustik, mis seob kõike linnas ja ka neid meie asumeid võiks kavandada ja nende tuleviku vaadata selliselt, et kõigepealt läbi mõelda ja läbi modelleerida nende avalik ruum ja siis sealt lähtuvalt noh, leida üles need maksimaalse kvaliteedid, mis me saaksime nendes asumites siis elanikele pakkuda ja siis arendada neid asumeid just avaliku ruumi kvaliteedist lähtuvalt.
Õigus ja õiglus.
Kaubanduslikud teadaanded kuulated, räägime edasi avalikust ruumist, enne kõike heast linnaruumist. Algul pidime saates olema kolmekesi, aga Arvi Altmäele soovime head paranemist ja katsume siis kõik teemad Veronika Valk-Siskaga kahekesi läbi arutada. Ja saate esimeses kolmandikus katsusime selgeks saada, kas Eestis on olemas mingi ühtne ideoloogia, millest planeerimisel lähtutakse. Et eks seda teematki siin täna käsitleme sellepärast, et õiguskantsleri töölauale sageli tuleb avaldusi, kus noh, ollakse pahased rahulolematud sellega, mis moodi on avaliku ruumi planeeritud, et kuhu on tee tehtud või kus seda teed ei ole tehtud, kus ta on kitsas või kus ta on lai, et kuhu tahetakse planeerida tehast ja tehasega seotud liiklusvoogusid, noh, loomulikult reiditee ja väga palju muid juhtumeid, kus saabki eristada ühelt poolt siis seaduses olevate normide täitmist ja niisugust kogukonna kaasamist, nagu see seaduses on ette nähtud, ja siis teiselt poolt lihtsalt inimeste erinevaid põrkuvaid huve ja tunnetust. Ja jätkame nüüd selle üldisema käsitlusega . Veronika tõi saate esimeses kolmandikus hästi välja ka selle , et see on ka tõendatud , et see ei ole lihtsalt noh , vahel öeldakse selle kohta voodoo või mingi selline tõenditeta uskumus , vaid et see ongi tõendatud , et linnas rohelus aitab inimestel paremini elada , rohkem rõõmus ja õnnelik olla ja isegi haigetel paremini paraneda . Nüüd üks asi jäi meil käsitlemata , mis on jällegi üldine , et noh , praegu tundub , et Eestis vähemalt linnaplaneerijad on sõnades ja ka alusdokumentides niisuguse mitmekesise ja siis nii rohelust kui erinevaid teid ja loomulikult ka autoteid ja ühistransporti sisaldava linna võtnud eesmärgiks . Et tihtipeale see kahjuks niimoodi välja ei kuku ja selleni veel ka jõuame . Aga et üldiselt on loogiline , et linnas on võimalik liikuda , et selliseid kinniseid alasid on vähe , et noh , on arusaadav , et kui on , eks ole , vangla , Tallinnas näiteks on Tallinna vangla , Tartus on Tartu vangla , no on selge , et see territoorium ei ole kõikidele avatud , noh , samamoodi kindlasti on selliseid tehase territooriumi ja mõned veel , aga üldiselt , kui tekivad juba kinnised elukvartalid , mille ümber on aed , et millest see tuleb , et kas sellel on ka urbanistide , linnaehitajate seas mingisugune teoreetiline selgitus või see on lihtsalt jälle üks niisugune nüüd küll suurema tükikaupa planeerimise näide , et tehakse siis üks niisugune asum linna sees , siin Tallinnas näiteks neid on , ja ehitatakse sinna aed ümber , mis tähendab , et terve suur hulk maju , teid , põõsaid on avalikust kasutusest väljas ja ka need inimesed , kes sealt tahavad jalgrattaga välja sõita või välutama minna välja , et nad saavad ainult ühest kohast sisuliselt välja ja siis peavad tegema suure ringi , kui tahavad minna teisele poole .
No eks neid põhjendusi on kindlasti teoreetilises ja ka sotsioloogilises plaanis olemas ju , et miks need inimesed siis niimoodi soovivad elada ja kus koha peal need segregatsiooni juured lõpuks on . Aga teistpidi , kui me vaatame seda , mida soovivad planeerijad ja siin jutus tegelikult hakkab natuke ka välja kooruma see , et ühtpidi me räägime planeeringutest , mis tihtipeale vastavad täiesti nendele ideaalidele ja ootustele , mis meil elukeskkonna suhtes võiksid olla . ja planeerimisseadus ju tegelikult ka toetab niisuguse jätkusuutliku ja hea elukeskkonna teket . Aga teistpidi planeeringud käivad oma rada , oma menetluste ja kaasamisprotsesside kaudu , samal ajal kui teid ja tänavaid projekteeritakse ja ehitatakse valmis teistel viisidel , ehk et seal ei läbita niisugust põhjalikku kaasamisprotseduuri , kuna noh , meie seadusandlus tegelikult ei nõua seda , et mida me nägime ka Reidi tee puhul , et see , et Reidi tee projekt tuli algusest peale avalikuks ja et seda hakati arutama , et see ei olnud kusagile seadusesse sisse kirjutatud , et me peame seda avalikult kõik üheskoos uurima ja analüüsima , vaid see oli linnaplaneerimise ameti ametnike eesotsas Jaak Adam Looveriga niisugune huvi sellest projektist rääkida ja panna inimesi kaasa mõtlema , et tegelikult see ei ole ka üsna tavaline kahjuks , et me nendest oma olulisemate tänavate ja teede projektidest ka üheskoos ühiskonnas mõtleksime ja neid laiemalt arutaksime . Et sellepärast ma pigem noh , osutaksin siin niisugusele vajadusele meie enda omavalitsustes eeskätt just nimelt nende planeerijate ja linnaarhitektide ja selle ametkonna siis eestvedamisel paremini ja tõhusamalt visioneerida , et milline see meie linnaruum võiks olla ja kui ka planeerimisprotsessid noh , ei palu või ei käse teede ja tänavate projekte arutada , et nad ikkagi siis tooksid need avalikule arutelule ja osutaksid nendele võimalustele , mida tegelikult meie tänavate arendamisel võiks kasutada .
No just , et ka saate tutvustustekstis oli mainitud sellesama Taani urbanisti Jan Keeli , kellelt nüüd eesti keeles uuesti ilmus väga hea raamat minu meelest Linn inimestele , väga hõlpsasti loetav , palju illustratsioone , ka palju näiteid sellest , kuidas hukka läinud linnaruumi saab jälle paremaks muuta . Et tema ütles ju hästi , et kõigepealt kujundame meie linnu ja siis hakkavad linnad kujundama meid . Ja kui sa nüüd juba seda Reidi teed mainisid , kuigi nendesse päevapoliitilistesse vaidlustesse meie siin muidugi sekkuma ei hakka , et siis noh , kasvõi selle näitel tegelikult võiks igaüks selle läbi mõelda , et noh , ühelt poolt see kindlasti toob autosid rohkem linna ja ummikud tegelikult suurenevad lihtsalt teises kohas , mis jällegi tähendab , et elu ja mingid trajektoorid muutuvad . Et küllap hakkab midagi toredat juhtuma seal , kus saab mereäär korda , kus praegu on kas läbitamatud rajad ja võsa ja pori . Et küllap hakkab seal midagi jälle toredat juhtuma , aga ühesõnaga iga sellise rajatava teega , iga niisuguse näiteks 12 majast koosneva kinnise , sa väga hästi ütlesid , segregeeritud , eristatud , ennast paremaks pidava , siis nagu elumajade grupiga , millel on aed ümber . Et iga sellega muutub midagi , et inimeste trajektoorid , kuhu tekivad kohvikud , kuhu rajatakse lillepeenar , kas puid veel on või puid ei ole , tuul , õhukvaliteet , et kõik , nii et see tegelikult kinnitab hästi seda , mida Jan Keel ütles mm-hmm. et see võib muuta üksikuid saatusi , see võib muuta paljude inimeste õnnetunnet , see võib muuta kogu selle linna dünaamikat .
Absoluutselt , seda enam , et neid samu eurorahasid , mida on ka kasutatud , noh kui juba rääkisime reidide eest , et ka reidide puhul , et me ju tihti kasutame struktuurifondide vahendeid niisuguste väga oluliste linnaruumi projektide elluviimiseks ja järgmisel eelarveperioodil meil ilmselt on neid vahendeid vähem kasutada , et seda tähelepanelikumalt me peaksime olema selles suhtes , kuidas me neid tänasel päeval kasutame . Ja siin noh , ma juba korra mainisin seda , et linnaarhitektidel ja linnaametnikel lasub tegelikult päris suur vastutus nende teemade avalikuks toomisel ja nende arutamisel ja osutamisel nendele probleemidele , mis nendega kaasas käivad , aga ka võimalustele , mis meil avanevad nende teede , tänavate arendamisel , platside arendamisel , just avaliku linnaruumi arendamisel , aga ma rõhutaksin siinjuures ka riigi sekkumise võimalusi , sellepärast et kui me kasutame struktuurivahendeid avaliku ruumi arendamiseks ja need struktuurivahendid kanaliseeritakse nendesse projektidesse meie ministeeriumide kaudu näiteks , siis tegelikult meil on häid näiteid , kuidas riigi sekkumise tõttu me saame need avaliku ruumi projektid paremaks , et noh , näiteks sellesama reiditee puhul käis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi transpordiosakonna ametnik siis seda projekti noh , pidevalt niimoodi siis konsulteerimas või jälgis , et kuidas sellel projektil läheb . aga ka Gonsiori tänava , Haabersti tee projektide puhul hoiti silma peal , et tegelikult seda on vaja teha , aga kuidas me jõuaksime niisuguse olukorrani , et meil on lisaks omavalitsustele , kus tegelikult ka täna neid häid spetsialiste napib , just kui ma mõtlen väljapoole neid meie suuremaid linnu , et suuremad linnad meil on mehitatud ju päris väga heade linnaarhitektidega , et aga just nimelt väikesemates kohtades on neid häid arhitekte , ehitusspetsialiste ikkagi vähe , et kuidas me jõuaksime nii kaugele , et see ruumipädevus meil ikkagi kasvaks ka riigiasutustes ja et me jõuaksime niisuguste paremini läbi kaalutud ruumiotsusteni ja teadvustaksime ka endale , et kui me ühe või teise avaliku ruumi investeeringu kasuks otsustame , et siis ka hanke läbiviimisel me oskame jälgida teatud tingimusi , noh mida siis tuleks sellelt pakkujalt küsida , et me saaksime võimalikult hea projekti ja lõpuks ka võimalikult hea tulemuse .
Et siin saab ametikord ka juristi positsioonilt korraks sekkuda ja selgitada , et ma olen seda hästi sageli kuulnud ja usun , et sina ka , et justkui oleks põhiseaduse alusel omand puutumatu , mis siis tähendabki seda , et ühes linnas või vallas justkui ei saakski olla visiooni sellest , et kui kõrgeid maju tohib teha , millised peavad olema teed , millised peavad olema muruplatsid näiteks ja kas kõnnitee on , kas rattatee on , kas lillepeenraid rajatakse , kas rajatakse mõni tiikpingid , et ühesõnaga on väidetud , et justkui selle tõttu , et omand on puutumatu ja omanikul on õigus sellega teha , mis ta tahab , et selle tõttu ei ole võimalikki näiteks volikogu valimistel niisugust üldist kogukonna arusaama sellest , milline võiks siis see linn või muu asula olla , et justkui seda siis ei saakski teha . Ja siin ma tahaks rõhutada , et igaüks saab põhiseaduse paragrahvi 32 soovi korral läbi lugeda ja tõepoolest meil on ette nähtud omandikaitse , mis on väga õige ja väga mõistlik , aga kirjas on ka see , et kitsendused sätestab seadus , mis peab siis olema loomulikult kantud mõistlikust eesmärgist, ja need piirangud, mis omanikule seatakse, peavad olema mõistlikud, lähtuma avalikust huvist ja mitte muutma tema kinnistu kasutamist päris võimatuks. Ja kirjas on seegi, et omandit ei tohi kasutada üldist huvide vastaselt. Nii et mina väidaks küll, et põhiseadusele tuginedes oleks üks niisugune kohaliku volikogu valimise kampaania, mille keskne teema ongi tegelikult linnaruumi areng, kus erakonnad, valimisliidud ja üksikkandidaadid, kes kandideerivad, tegelikult tulevadki rahva arutelule, rullivad linnakaarti lahti või selle linnaosakaarti lahti, millest juttu on, või asumikaarti lahti ja ütlevad, et võt, meie vaated on sellised. Et see oleks minu mõelest kõige tähtsam asi, et see ongi kõige tähtsam asi, mida kohalikel valimistel arutada. Et mis toimub meie avalikus ruumis, et kas me lubame täiendavaid kõrghooneid, mis tegelikult muudavad tuulisemaks, liiklusrikkamaks, kehvemaks, sageli, mitte alati muidugi. Ja see on täiesti legitiimne soov. Et sellel on oma väga positiivsed jooned, see on aru saadav, et ühtedele meeldib see. Teistele meeldiks ka kesklinnas näiteks selline peresõbralik, jalakäija sõbralik, pigem madalamate majadega, haljastusega, mänguväljakutega, lisahoonestus. Et õnneks või kahjuks meil on ju kõikides linnades ja asulates üldiselt neid kohti, kus tuleb kas hoonestust uuendada, tihendada või kus sootuks on platsid tühjad ja korda tegemata. Et seda on küll. Nii et tegelikult oleks täiesti võimalik, et selle üle siis volikogu valimistel arutatakse. Aga millegi pärast seda ei ole toimunud. Kas sinu pool on näiteks keegi pöördunud, et sa mõnele erakonnale või valimisliidule või kandidaadile teeksid niisuguse nende visioonist lähtuva plaani?
Minu pool ei ole pöördatud, aga küll mul tuleb meelde, et Joko Alender küll aitas vist kaasa niisuguse elukeskkonna visiooni loomisel oma koduparteis. Aga tõsi ta on, et kui me vaatame neid edukamaid, elukeskkonna kvaliteedi mõttes edukamaid linnu Euroopas, mulle väga meelib Barcelona näiteks, ja ma mõtlen nende linnapea kandidaatide debattidele, siis alati on olnud linnapeadel tiimis oma arhitekt ja just nimelt see elukeskkonna kvaliteet ja elukeskkonna väärtused on seal olnud üheks niisuguseks platformi põhiosaks. Et millist linna me siis ikkagi soovime, millist elukeskkonda me soovime ja mida me saame selle heaks ellu viia reaalselt, et kuidas me oma linna kujundame, milliseks me kujundame. Et tänases Barcelonas me näeme seda, et see Cerda kunagine niisugune ortogonaalne tänavavõrgustik on siis säilitanud autoliikluse ainult ühel kolmandikul, kus siis on ka ühistransport ja teistel tänavatel on tegelikult autoliiklust siis vähendatamas nii minimaalselt kui on võimalik, et siis need samad tänavad muutuks just kui nende majade vaheliseks selliseks avalikuks ruumiks, mida saab kasutada hoopis jalakäija sõbralikumal moel teisel viisil. Et selliseid plaane ju Euroopa suurtes linnades täitsa käiaksegi välja ja viiakse ellu ja proovitakse, et meil on, ma arvan, õppida sealt küll ja veel.
Barcelonas on kliima parem, aga jällegi nendele, kes ei juhtu seal olema talvel käinud, et siis võin kinnitada, et talvel võib ilm on ikka väga muutlik ja et talv võib ulatuda märtsi ja ka märtsis võib seal olla täpselt niisama kõle kui meil siin. Nii et tegelikult selles mõttes see klimaatiline erisus ei ole niivõrd suur ja samas võin kinnitada omast kogemusest, et suvel jälle vastupidi on neid päevi, mida meil mõnel aastal ei tule kordagi ette, ehk siis kuumipäevi, et neid on seal ikka väga, väga arvukalt.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, räägime täna heast avalikust ruumist, pisut ja kaude ka planeerimisest ja saate viimases kolmandikus sellest jätkamegi. Ja oleme olude sunnil saates kahekesi arhitekt Veronika Valk-Siskaga ja soovime head paranemist Tallinna Tehnikakõrgkooli rektorile, endisele rektorile Arvi Altmäele. Ja tõepoolest otsapidi hakkasime sellest rääkima, et tegelikult linnapeade debatis ja üleüldse kohaliku volikogu valimisel võiks see sama avalik ruum olla üks oluline teema ja sa tõid heaks näiteks Barcelona. Teine hea näite, mida on ja ka isiklike tegudega kujundanud see sama Jan Keel, keda oleme mitu korda maininud, väga tuntud linnauuri ja taanlane, praegu üle 80 aasta vana minu teada, et semal õnnestuski aasta kümnetega ju Kopenhaagen muutu selliseks, nagu ta on praegu. Et ehk siis ta oli ka arenenud selliseks küllalt autokeskseks, asfalteerituks ja mingil viisil, ja see sai olla ainult nii, et ka valimistel tulid linnas võimule inimesed, kes ma ei tea, kas nad siis olid oma valijatega seda arutanud või mitte, aga igal juhul hakatigi otsustama, et liigutakse samm-sammult sellise mitmekesise linna poole, kus sa saad sõita ka autoga, aga auto ei ole selles mõttes prioriteet, et on ka teised võimalused ja et ei ole ainult betoon, vaid ka puude koht on linnas. Et kas see Kopenhaageni näide sinu arvates on siin Euroopas meile üks lähimaid ja parimaid?
Ma arvan küll, aga no, tegelikult igaüks siin Eestiski saab ju vaadata ringi oma enda linnas väiksemas asumis ja mõelda selle üle, mis töötab ja mis ei tööta. Mul tuleb meelde Rene Puusepa ja Toomas Paaveri tehtud uuring selle kohta, milline võiks olla hea asustustihedus. No mida küll muidu sätestatakse maakonnaplaneeringutes, aga nemad jõudsid sellise tulemuseni, et vahemikus 50 kuni 500 inimest ruutkilomeetrile, ehk et see on üsna hajus asustus ja selline võib-olla ka need meie põllupealsed arendused suurte linnade ümber käivad selle alla, et nende sellised elanikkonna tiheduse puhul kipuvad kaduma nii linna kui ka maa eluväärtused. Ja võrdluseks näiteks Mustamäe asustustihedus on natuke vähem kui 8000 inimest ruutkilomeetrile. Nõmmel on see 1300 inimest ruutkilomeetrile. Ja kesklinna ümbruse puitasumite oma siis näiteks Tallinnas Kalamaja, Kadriorg, Uus Maailm, aga Tartus Kasteni, Vakseli, Karlova. Et seal on asustustihedus kuskil 4000-5000 inimest ruutkilomeetrile. Ja no, nemad pakuvad oma uuringus välja, et see võikski olla niisugune hea suhtarv, mille poole Eestis püüelda või mida sihiks võtta. Ja maapiirkonnas jällegi, eks ole, kui me vaatame 150 kuni 500 inimest ruutkilomeetrile, mida siin kritiseeritakse, et see võib kergesti vastuollu minna niisuguse välja kujunenud hajaasustusmustriga ja hakata seda lõhkuma, et ja pakkumata sealjuures siis elanikul need no, nii-öelda tiheasumi väärtusi. Et, aga ka näiteks sellise asustustiheduse kujundamine või kavandamine, ka see ei käi üleöö ja see ei käi ka niimoodi ühe valimistsükliga, et ma nüüd teen järgmise 5 aastaga linna võt selliseks, eks ole, et tegelikult millest meil puudu on pikaaegsed visioonid, mis toetaksid meie väärtusi ja aitaks elukeskkonda arendada ja mida annaks ellu viia ka nii-öelda vaatamata endale valimistormidele, eks ole, et selline elukeskkonna arendamise pikkvaade on küll üks asi, mis meil võib-olla on puudu olnud siia maani. Ja ma olen mõelnud, et huvitav, et kas see võib olla ikkagi seotud ka selle sama 50-aastase nõukogude perioodiga, kus inimestelt võeti ju sisuliselt võimalus mõelda oma ümbruse, oma lähema elukeskkonna linna arengu üle, et see just kui juhiti kusagil kõrgel kaugel eemal ja inimese enda eluruum ei pikenenud otseselt nii, et see teda puudutaks sinna avaliku ruumi. Et kui meil tekib järjest rohkem seda tunnet, et see avalik ruum on tegelikult meie kõigi ühine ruum, et see ei ole kellegi teise avalik ruum, vaid et see ongi meie enda ühine ruum, et siis ma arvan, meil võib-olla tekib ka järjest rohkem neid oskusi või soovi vähemalt mõelda selle üle, et milliseks seda ruumi arendada. Aga võtta, kuidas me sellise hea pika vaateni jõuaksime ja et need arengukavad või strateegiad, mis koostatakse, et need ka tegelikkuses ellu viidakse, et see on nüüd oma ette küsimus.
Aga seda peavad inimesed tahtma ja et ega inimesed ei tea seda tahta, kui seda neile ei selgitata, nii et sellepärast meil ütleks, et valimised on selles plaanis just väga head, et eriti juhul, kui valimistel osalejatel on endal sellest avalikust ruumist selge ettekujutus, oma väärtushinnangud ja et nemad selgitavadki valijatele, mis need on, kuulavad omakorda valijaid ja et tegelikult see ongi ühe volikogu formeerumisel ja linnavalitsuse formeerumisel ja linnapeametise saamisel üks väga tähtis küsimus, et kas näiteks mereääred peaksid olema enne kõike vabad, kas nad peaks olema looduslikud, kuidas nad peaks olema juurdepääsetavad, kas ja kuhu tohib teha näiteks jahisadamaid, kas need võivad olla aiaga eraldatud teistest või need peaksid olema ikkagi tehtud niimoodi, et on soovijatel võimalik läbi jalutada ja neid jahte vaadata näiteks. Et noh, seal on neid selliseid näiteid, mis asumite ja linnaosade kaupa inimesi puudutavad ja milles nad oskavad kaasa rääkida, on küll ja küll. Ja siis vahel mulle jällegi tundub, et probleemiks on see, et otsuseid teevad avaliku ruumi üle inimesed või pakuvad neid välja ka avalikuks aruteluks. Inimesed, kes ise selles piirkonnas ei ela, kes seda ruumi tegelikult ei tunne, kes ei ole seda läbinud ei jalgsi, ei jalgrattal, ei autoga, noh, tegelikult ei tunne seda igal aasta ajal, igal päeva ajal. Ja siis nad pakuvad midagi välja ja tegelikult see ei pruugigi toimida ja minu mulje ja ütleme ka, noh, see mulje, mis on kujunenud selle pinnalt, mis õiguskantsleri ametkonda jõuab, siis murekirjade näol, on see, et hiljem kui ka siis ettepandud plaanide arutamisse avalikust kaasatakse, et siis kipub olema juba mõnevõrra hilja. Ja siis on ka emotsioonid laes ja noh, seda me ka alati soovitame, et kui te tahate planeerimisprotsessis tulemuslikult osaleda, ehk siis seda, et tänavad teed väljakud majad kujuneksid niisuguseks, nagu teie tahate, et siis olge suunatud ühele sellisele mõistlikule kõiki huve arvestavale kokkuleppele. Ja et emotsioonid on üldiselt kohatud, et need ei anna mitte midagi. Aga noh, samas ma mõistan, et inimese jaoks on see väga ränk, kui tema huvidest üle sõidetakse. Et ühesõnaga, et mulle tundub, et kas on äkki üks probleem on ka see, et miks meie nendes valimiskampaaniates harva, et Yoko Alender oli tõesti hea näide, aga et miks nii harva tegelikult esinetakse sellise läbi tunnetatud plaaniga, et mida me oma avaliku ruumiga teeme, et tihti peale need, kes kandideerivad, nad ei pruugigi olla üldse sellest paikkonnast. Ja pärast need ametnikud, kes plaani siis juba otsustamise eel kaasarääkimiseks te ette laotavad, et nad ise seda paikkonda üldse ei tunne.
Ma olen väga nõus. Siin on muidugi kaks asja nüüd veel. Üks on see, et mulle väga meeldiks, kui me jõuaksime meie üldhariduskooli programmis ka nii kaugele, et meil ei oleks mitte eraldi, ütleme siis arhitektuuri või ruumiõpetuse aine, aga et need arhitektuuri ja ruumi loome küsimused oleksid integreeritud teiste õppeainete sisse nii, et neid ülesandeid, mis õpetaksid inimesi ruumi enda ümber märkama, linnakeskkonda mõistma, et kuidas see toimib, et kuidas ta ka insener tehnilises mõttes toimib, millised funksioonid tänaval on, et ja miks meil seda avaliku ruumi maja on, et see on tegelikult märkamise oskus ja seda kõike annab õpetada, seda annab treenida. Et võib-olla paradoksaalsel kombel me ju näeme Eestis tihti lugu, et meil on arhitektide dünastiad, et aga ega see ka päris tühjalt kohalt ei tule, et küllab need vanemad oma neid väikseid võsusid oskavad ja julgustavad ruumi enda ümber märkama ja selle üle mõtlema, et aga noh, kooliharidus või koolisüsteem tervikuna võiks pakkuda inimestele ka selle ruumilise intelligentsi arendamise võimalusi, et seda me tegelikult võiksime täitsa teadlikult hariduse edendamisel arvesse võtta ja arhitektuuri kool teeb seda ju hobikorras ja huvikoolina muu kooli kõrvalt nii nagu ta jaksab ja teistpidi arhitektuuri ja disaini valikaineid piloteeritakse praegu gümnaasiumides üle Eesti, et ma loodan väga, et sealt ka kasvab niisugust ruumiteadlikumat siis valijat edasiseks. Et seda ühtpidi, aga nüüd teistpidi jällegi, kui mõtleme Eesti kontekstile ja ka meie selle ajaloolisele kontekstile ja mõtleme Tallinna mereääre avamisele, siis ega Tallinna mereäärest on ju see elanikond ju jällegi nõukogude perioodiga minema pühitud, et see on olnud hoopis teistuguses kasutuses ja ka suletud territoorium, mida siis pikkamööda on avatud ja ma mäletan jälle reidide juurde tagasi tulles, kuidas kommunaalamet oli ju alguses päris õnnelik selle üle, et nii tore, et saab reidid teed nüüd rahulikult välja ehitada, et seal ei ole ju neid külgnevaid asumeid või elanike, kes nii väga hakkaks häält tõstma või pead tõstma, et mida te siin teete. Et selles mõttes see Tallinna mereääre lugu ja ütleme võibolla üleüldse kogu selle Eesti rannajoone lugu on üks omaette teema, et mis moodi Eesti on siis ja Eesti inimene on õppinud läbi selle viimase 27-28 aasta uuesti mõtestatult mereääres või veeääres elama, seda veeäärset ala kasutama ja olema seal nii, et ta ei takista teistel sellest osa saamast ja oskab seal ka ise mõistlikult oma elu elada ja arendada. ehk et siin on jah kahtpidi, et müüdpidi ma olen jah väga nõus sinuga, et inimesed ise saavad oma enda ümbruse ja selle vahetu läheduse linnakeskkonna heaks väga palju ise ära teha läbi selle, et nad ka jälgivad, mida planeeritakse, kuhu, et nad võtavad sõna, kui nad näevad, et asjad ei lähe päris nii, nagu nemad on mõelnud või ka küsivad, et mida kavandatakse, kuhu ja miks. Et aga teispidi jahvad need alad, mis meil, kus meil otseselt seda elaniku nii-öelda ei ole, et ja kus on vaja siis, et tõepoolest siis see poliitiline otsustaja ja siis ka ametnikkond oleks piisavalt kompetentne ja piisavalt avara pilguga, et ta suudaks ta linna arendada nii, et me kõik sellest võidame.
Ja siin päris saate lõpuosas teeks ühe väikese pöörangu, aga ikkagi samas teemade ringis. Ja nimelt, et näiteks kui vaadata Helsingit, et siis Helsingis planeeritakse linna teadlikud ka selles mõttes, et erinevad inimesed elaksid lähestikku, et ei tekiks niisuguseid linnaosi, mis on siis nii-öelda getod, et kus ühel viisil ja tavaliselt siis viletsamini ja ka hoolitsemata keskkonnas elamine pärandub, et ka lapsed ei õpi kunagi mitte midagi muud nägema ka hindama ja et siis on jällegi teised, kes siis on väga jõukad, jällegi väga ühetaolised, väga suletud, et siis selle vältimiseks ju tegelikult Helsing on hästi palju teinud ja ma tean, et ka Saksa linnades, et olgu see München või mõni teine, tegelikult linnavalitsus päris palju mõtleb selle peale, et oleksid erinevad elamispinnad, et kõrvuti elaksid erineva sotsiaalse taustaga inimesed ja eks selle asja mõte ongi see, et ühiskonnas säiliks mingisugune side, õlgõla tunne ja et ka nendel, kellel võibolla see sotsiaalne staatus ei ole kõige kõrgem, ehk siis haridustase ja võibolla sissetulek ja võibolla tervis, aga et ka nendel oleks võimalik elada sellises hoolitsetud kenas keskkonnas, kus nad näevad ka teissugused inimesi, et siis ka nende järeltulijad võiksid kogeda niisugust teist ruumi ja kohtuda teissuguste inimestega, kas või hoovis mängida ja koos rattaga sõita. Et kuidas sellega Eestis on?
Ma kipun arvama, et võibolla väga palju selle peale ei ole jõutud mõelda, kuigi kindlasti tuleks. Ja siin on jällegi koht ju ikkagi või see ütleme see juhtlõng või niit on, niidi ots on ikkagi ju nende käes, kes linna arendamisse siis peaksid kõige rohkem investeerima või seda juhatama ja suunama, eks ole, et seal tihti poetakse ju selle taha, et linnal endal on omandit vähe ja kuna eraomand on püha ja puutumatu, eks ole, siis ei, et selle kallale me ei lähe ja me ei hakka kellelegi ette dikteerima, mis moodi nemad peavad oma omandiga käituma või seda arendama, aga teispidi just täpselt selline mõtlemine, et niisugune ka sotsiaalne vaheldusrikkus on see, mis on see eluterve ühiskonna ja elukeskkonna edasi viia, et see mõtlemine, ma arvan, tihti jääb kusagile, takkertub kusagile küsimused kuhu, eks ole, et kui meil oleks niisugust jõulisemat ka poliitilist niisugust otsustuskindlust, et me teame, millist elukeskkonda me tahame, me teame, mida mujal tehakse, oskame nendest headest näidetest juhinduda ja neid ka Eestis kasutada ja ellu viia, et ma arvan, see on täpselt see, mida olekski vaja.
No jah, ja kõigepealt tuleb seletada, miks see hea on ja et see tegelikult ei too kaasa seda, et inimene, kes sooviks, et näiteks tema lapsed ei puutuks kokku narkomaanidega ja et ühes on ka ei oleks ohustatud, et loomulikult ka siis niisugune linna ehitus ja selline kinnisvara planeerimine, et on ka siis mitte nii jõukatele inimestele taskukohaseid eluruume erinevates kohtades ja siis vastavalt ka, et koolis oleksid, eks ole, erineva taustaga lapsed koos. Et seda kõike on võimalik teha niimoodi, et ei kisuta tugevamaid tagasi, ei ohustata nende lapsi, kellel on peres asjad väga hästi. Et see asi on võimalik täiesti niimoodi korraldada, et tõmmatakse nõrgemaid pigem järele. Ja veel kord, ja nüüd juba saate lõpuminutil, et väga hea, et sa jõudsid selle sama omandi puutumatuse teemani tagasi. Et mina arvan küll, et põhiseaduslikkuse järelevalve menetluses jääks niisugune normistik, mis ütleb, et siia ehitatakse sellise kõrgusega maju ja et peavad olema muruplatsid ja puud ja pingid ja jalutamise rajad ja nii edasi ja nii edasi, et ma arvan, et see jääks põhiseaduslikkuse järelevalvesi ussa. Aga siin peame tänasele saatele punkti panema. Suur aitäh Veronika Valk-Siiska saatesse tulemast. Aitäh kõigile kuulajatele ja kuulmiseni.
Õigus ja õiglus.